Yohanes pasal 17. Abis Yesus bilang begitu, dia bahaga ke langit kong basombayang.
Bapa, so de pe waktu Bapa mau setunjung tu Bapa pe anak pe luar biasa. Supaya Bapa pe anak boleh mau beking Bapa dapat puji deng hormat. Bapa so kasih kuasa pa kita tu Bapa pe anak, for ator pa samua manusia. Supaya kita boleh kasih hidup kekal pa samua orang yang Bapa so kasih pa kita. Kong tu hidup kekal itu bagini. Dorang itu kanal pa Bapa tu satu-satunya Tuhan Allah yang butul. Deng dorang kanal pa kita tu Yesus Kristus, tu Bapa da utus. Bapa, kita so kasih klar samua yang Bapa da suruh kita baking di dunia ini. Kong lewat samua tu kita da baking itu, Bapa boleh dapat puji deng hormat. Bapa, sekarang kasih tunjung jo tu kita pe luar biasa di muka pa Bapa. Sama deng tu luar biasa yang ada pa kita deng Bapa sebelum ni dunia ada.
Yesus masih terus basombayang le, dia bilang.
Bapa, kita so kasih tunjung sapa Bapa sebenarnya pa orang-orang yang Bapa so kasih pa kita di dunia ini. Dorang itu Bapa punya. Bapa so kasih dorang pa kita. Kong dorang so baking tu Bapa pe firman. Sekarang dorang so tahu, kalau samua tu kita so bilang deng kita so baking, itu datang dari pa Bapa. Soalnya, kita so kasih tahu pa dorang, samua tu Bapa pe firman yang Bapa so kasih tahu pa kita. Kong dorang percaya itu, dorang betul-betul tahu kalau kita ini datang dari Bapa. Kong dorang percaya kalau Bapa yang da utus pa kita. Bapa, sekarang kita basombayang for dorang itu. Bukan for orang-orang dunia yang nyandak percaya pa kita. Kita basombayang for dorang yang Bapa so kasih pa kita. Lantaran dorang itu Bapa punya. Semua tu Bapa punya, dorang itu le kita punya. Semua kita punya, dorang itu le Bapa punya. Kong lewat dorang itu, kita dapat puji deng hormat. So nyandak lama le kita ada di dunia ini, lantaran kita mau pigi pa Bapa. Mar dorang mau tetap ada di dunia ini. Ya Bapa yang kudus, jaga akang pa dorang itu pake tu Bapa pe kuasa yang Bapa so kasih pa kita. Deng bagitu dorang boleh jadi satu, sama deng kita deng Bapa le satu. Selama kita ada deng dorang, kita da jaga pa dorang pake tu kuasa yang Bapa da kasih pa kita. Kita da jaga pa dorang kong nyanda ada biar cuma satu dari pa dorang tu mau binasa. Kecuali tu satu yang memang mau binasa. Supaya tu da bilang di kitab suci mau jadi. Bapa, sekarang kita pigi pa Bapa. Kong samantara kita masih di dunia ini, kita da basombayang bagitu. Supaya dorang yang Bapa kasih pa kita, boleh lei rasa senang yang luar biasa. Sama deng tu senang yang kita da rasa. Kita so kasih tahu pa dorang tu Bapa pe firman. Kong orang-orang yang nyandak percaya pa Bapa binci pa dorang. Lantaran dorang nyandak sama deng tu orang-orang yang nyandak percaya pa Bapa. Itu sama deng kita lei, nyandak sama deng tu orang-orang dunia yang nyandak percaya pa Bapa. Bapa, kita nyandak minta pa Bapa supaya Bapa kasih jauh dorang dari patu orang-orang duniawi. Nyandak mar kita minta supaya Bapa jaga akang jo pa dorang dari tu setang pe bos. Dorang itu nyandak sama deng tu orang-orang duniawi. Sama deng kita le nyandak sama deng tu orang-orang duniawi itu. Bapa, tu Bapa pe firman itu betul. Pake jo tu Bapa pe firman yang betul itu for baking dorang pe hati bersih di muka pa Bapa. Bapa so utus pa kita datang pa orang-orang di dunia ini. Begitu le kita so utus pa dorang pigi pa orang-orang yang ada di dunia ini. Bapa, kita serahkan kita pe hidup pa Bapa. Kita baking begitu for dorang pe bae. Dorang yang Bapa da kasih pa kita. Supaya dorang le mau serahkan dorang pe hidup pa Bapa. Ikut tu ajaran yang betul itu.
Yesus masih terus basombayang. Dia bilang,
Bapa, kita basombayang bukan cuma for kita pe murid-murid. Mar kita basombayang lei for dorang yang mau jadi percaya pa kita. lantaran da dengar tu ajaran tentang kita, yang kita pe murid-murid da se ajar. Bapa, kita minta supaya dorang itu jadi satu hati, sama deng kita le jadi satu hati deng Bapa, kong Bapa jadi satu hati deng kita. Kita minta begitu pa Bapa, supaya dorang le jadi satu hati deng torang. Deng begitu, orang-orang di dunia ini boleh jadi percaya kalau Bapa sudah utus pa kita. Kita sobeking dorang itu supaya dapat puji deng hormat, sama deng Bapa yang sobeking begitu pa kita. Deng begitu, dorang boleh jadi satu hati, sama deng torang dua le jadi satu hati. Dorang jadi satu hati deng kita, kong Bapa jadi satu hati deng kita, supaya dorang itu betul-betul jadi satu hati. Deng begitu, tu orang-orang di dunia yang nyandak percaya pa Bapa, boleh tahu kalau Bapa yang dah utus pa kita. Kong, kalau Bapa itu sayang pa dorang, sama deng Bapa sayang pa kita. Bapa, kita suka tu kita pe murid-murid yang Bapa sokase pa kita, mo ada sama-sama deng kita pa kita pe tampa tinggal, supaya dorang boleh lihat tu kita pe luar biasa yang Bapa sokase pa kita waktu dunia belum ada. Bapa pe luar biasa itu Bapa da kase pa kita lantaran Bapa sayang pa kita. Ya Bapa yang adil, tu orang-orang yang ada di dunia ini nyandak kenal pa Bapa, mar kita kenal pa Bapa. Deng kita pe murid-murid tahu kalau Bapa yang da utus pa kita. Kita so kasih tahu pa kita pe murid-murid siapa Bapa sebenarnya. Kong kita mau kasih tahu terus itu pa dorang, supaya dorang baku sayang sama deng Bapa sayang pa kita. Kong kita mau jadi satu deng dorang.